De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues temos dificultades para establecer a comunicación telefónica que tiñamos pendente hoxe, ou tiñamos prevista hoxe, no espazo Ceida. Un espazo Ceida que hoxe, no que hoxe tiñamos pensado falar con José Antonio Cortés Vázquez, é doutor en Antropoloxía Social pola Universidade Pablo Lavide de Sevilla, é profesor na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña, e participa hoxe nas xornadas Conservación e os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña, que se organizan no Ceida, unha xornada online dentro do programa para a transición ecolóxica. Con el tíamos previsto falar neste espacio, pero non somos quen de establecer esa comunicación telefónica co doutor José Antonio Cortés. Así que aproveitamos, antes, mentras seguimos intentando esa comunicación, aproveito para lerlles o artigo que asina David Torres, que firma David Torres hoxe en público.es, e que titula Banana Republic of USA. Di que Trump prometeu facer América grande outra vez sin caer na conta de que o tamaño non indica necesariamente fortaleza, nin magnificencia, nin dignidade, senón que se pode ser moi grande e moi torpe á vez, moi gordo e moi floxo, máis ou menos como Donald Trump ou como o sistema sanitario de Estados Unidos. Por sí solos, ambos elementos dan bastante pena, pero xuntos formaron unha combinación letal de estupidez e incompetencia, co presidente clamando a loitar contra o virus chino, desautorizando os médicos en público ou recomendando aos seus cidadanos que tomaran desinfectante ou se inxectaran lexivia en vena. Tras unha xestión da pandemia que oscila entre o disparate e a catástrofe, parecía que Trump estaba abocado a perder as eleccións por unha maioría aplastante, aínda que nunca hai que subestimar o peculiar gusto do pobo estadounidense por levarlle a contraria ás enquisas. O igual que 4 anos atrás, cando se presentaba contra Clinton, prácticamente ninguén daba un peso polo mamarracho que actualmente ocupa a Casa Blanca, pero o mamarracho, arroupado, iso sí, por un formidable equipo de troleiros, sabonarolas e fabricantes de paparruchas, debe saber moitas cousas que descoñecen os politólogos, os intelectuales, os universitarios, os expertos en campaña e os xornalistas veteranos da CNN e do New York Times. De outro xeito, non se explica que a estas alturas a pelea pola presidencia entre Trump e Biden siga pendente do voto por correo e de unha apretada pugna nos estados de Arizona, Nevada e Georgia. Postos a facer as cousas ao grande, como lle gusta a Trump, ninguén gaña aos estadounidenses, que o mesmo compran Alaska, que montan a Super Bowl, que os playoff da NBA, que unha superproducción de Hollywood, que o circo de tres pistas das eleccións presidenciais. Pasou máis de un día dende que se pecharon os colexios electorales e pode que pasen varios máis antes de que se coñezan os resultados definitivos, pero Trump deu por bo os primeiros escrutinios, que lle daban certa ventaxa, e dixo a gritos que non merecía a pena seguir contando votos. Proclamouse vencedor a sí mesmo dende a noite do mércores, en realidade desde semanas atrás, como se isto fose unha desas pantomimas de loita libre nas que participou noutro tempo e non un combate de boxeo que vai a decidirse aos puntos. Non é que non sepa perder, é que non sabe nin ganar o tío. Na nación máis mecanizada do planeta, capaz de mandar unha sonda máis alá de Plutón, de insertar un microchip no cerebro ou de arrasar unha aldea a 2000 kilómetros mediante un dron, aínda non se usa a tecnoloxía de dedo e a estampiña á hora do reconto de votos. Parece mentira o traballo que lles leva a contar 4 papeletas. Se a xente normal perde a paciencia, non digamos Trump, que é un bebé hipertrofiado con acceso ao botón nuclear. Nas mensaxes de Twitter, cos que foi quentando o reconto hora a hora, está claro que non vai aceptar perder de ninguna maneira. Exixe que paren de contar votos, e fala de fraudes e de serpes do mesmo do mesmo modo que o ano pasado por estas datas cualificou o impeachment contra o seu mandato de golpe de Estado. Na súa conta personal chamase a sí mesmo Real Donald Trump para diferenciarse de parodias e imitadores, aínda que ningún deles alcance siquiera a rozar o grau de demencia abismal que lle arrebata cando se pon a teclear caracteres. En caso de perder a Casa Blanca, sempre lle quedará o consolo de proclamarse presidente vitalicio de Twitter. A democracia de última xeneración consiste en declararse vencedor sin necesidade de enoxosos trámites legales, como Napoleón se autoproclamou emperador en 1807 ou Guaidó presidente de Venezuela o ano pasado. Por o demais, o circo romano das eleccións estadounidenses resulta tan complexo e grotesco que este ano deuse o caso de que en Dakota do Norte gañou un candidato que levaba morto varias semanas. Unha anomalía que trae de cabeza aos expertos, xa que hai papeletas por correo que poden mandarse hasta 40 días antes de que se abran os colexios electorales. Quizá por eso Trump xa preferiu adiantarse aos acontecementos levantando o seu propio brazo en sinal de victoria antes de que o sentencien difunto. Sin embargo, que un político gañe uns comicios despois de morto parece sacado de unha novela de García Márquez ou de unha desas repúblicas bananeiras nas que, como dixo o maestro Alvite, a Constitución é a receta da piña colada. Unha última enquisa asegura que o 48% dos votantes cree que a COVID está baixo control no territorio estadounidense. O 52% restante pensa que é Donald Trump o que sigue descontrolado. O que está asegurado é o espectáculo. Gañe quen gañe, e hoxe por hoxe Estados Unidos é a república bananeira máis grande do planeta. Concluye a súa columna en público.es David Torres, Banana Republic of USA. Bueno, pois parece que definitivamente non somos quen de establecer esa comunicación telefónica que tiñamos pendente, que tiñamos concertada para dentro dese espazo Ceida que nos ocupa cada xoves aquí en Radio Leiro. Será unha entrevista que está programada con José Antonio Cortés Vázquez, doutor en Antropoloxía Social pola Universidade de Pablo Olavide de Sevilla, profesor da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña. Con él íbamos a falar porque él un dos ponentes hoxe nesas xornadas sobre a conservación e os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña, que se desenvolve no Ceida, unha programación online. Bueno, pois nada, definitivamente non é posible esa comunicación telefónica. Logo ocupamos ese tempo, pois como facemos habitualmente neste espazo, cos titulares da prensa digital en primeiro lugar, e despois tamén con algúns dos titulares que trae a prensa convencional nas súas edicións digitais. Comezamos logo con ese repaso á prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E hoxe eses titulares poderían ser casi monográficos en toda a prensa, ocúpanse naturalmente tanto na prensa digital como na prensa convencional das eleccións en Norteamérica. Bueno, pois eleccións en Norteamérica, por non ser o único tema, COVID, digamos que serían os dous temas estreladas das portadas dos diarios hoxe. Comezamos ese repaso a portadas dos digitais pola de público.es. Este diario destaca ahora mismo que Biden acaricia a presidencia á espera do reconto en cinco estados e que Trump amenaza con recursos. Bueno, di tamén noutros subtítulos que Trump autoproclámase gañador das eleccións e denuncia fraude no reconto, denuncia fraude no reconto sin probas, que Biden é o candidato presidencial con maior número de votos da historia en Estados Unidos e que os republicanos aproveitan o efecto Trump e resisten no Congreso. Isto, polo que respecta ás eleccións norteamericanas, aínda que hai moitas outras cousas, moitos outros titulares tamén referidos a estas eleccións, como que no apartado que denominan Tremendic Topic, que Trump vai a construir un muro na Casa Blanca e que o vai a pagar Biden. Tamén destacan que os líderes de Oriente Próximo aguantan a respiración diante da incertidume do resultado electoral en Estados Unidos, que continúan as protestas non permitan que Trump roube as eleccións, protestas en Estados Unidos. Xa en clave doméstica, que o goberno volve a plantexarse a prohibición de todos os desafiuzamentos no novo estado de alarma e que os sindicatos de inquilinos estouran. Ábalos minte, o goberno non parou ningún desafiuzamento. Tamén titula que Yolanda Díaz, a ministra de Traballo, reafirma o seu compromiso para derrogar a reforma laboral, facerémolo tranquilamente e con diálogo social. Quenes poden optar ás novas axudas aprobadas e atacando se poden solicitar. Outro dos titulares, tamén di que o Executivo abre este xoves unha rolda para buscar apoios aos orzamentos. Noutro orde de cousas, que Sanidade aplaza a toma de decisións de novas medidas entre o malestar de varias comunidades. E tamén que Cataluña prorrogará 15 días máis o toque de queda. Titula tamén Froilán de botellón e sin máscara por Madrid. Bueno, trátase do Froilán que vostede ou pensamos. O novo sistema de reconto de sanidade engade 1.623 falecidos dende o mes de marzo. COVID-19, a malinterpretación dos datos da pandemia, dana a confianza do público. Tamén que Madrid financia con cartos públicos unha asociación que introduce o síndrome de alienación parental nos xulgados e que un xuiz imputa a un cargo do goberno de Isabel Díaz Ayuso polo caso Púnica. En el diario.es destácase que Biden perfílase como gañador co escrutinio aínda incompleto en varios estados, mentras que Donald Trump inicia unha batalla legal. Pensilvania cada vez máis demócrata e Georgia a piques de dar novos resultados. Outro dos titulares. Quen vota a Trump gaña entre os blancos de rendas altas, maiores de 65, católicos, evangélicos e en áreas rurais. Tamén destaca que seguidores de Trump protestan fronte a centros de reconto de votos. Que está pasando con Arizona? Pregúntase tamén. A fría resposta dos latinos en lugares clave encende a alarma dos demócratas. Trump non é unha aberración na política de Estados Unidos e outras historias das eleccións, escribe Íñigo Saiz de Ugarte. E tamén di que o grupo conspiranoico violento Canon entra no Congreso de Estados Unidos mentras aparece por primeira vez nas rúas españolas. A política americana está moi centrada, desde logo non hai algo equivalente ao PSOE en España, di Casado. Destaca tamén el diario.es que 8 erros que comete España na xestión da pandemia que poden levarnos a unha espiral sin fin de confinamentos periódicos. Tamén este diario di que a Xunta de Galicia retrasa a medianoite do sábado o peche da hostelería en 60 concellos para facilitalo. O titular creo que está errado, non é a medianoite do sábado, sino que é a medianoite do venres, é dicir, ás 0 horas do sábado, segundo pon o Diario Oficial de Galicia. Ayuso é a carreira polo Hospital de Valdebebas, apertura a cachos e denuncias polas condicións laborales. E tamén di que Cataluña prorrogará o toque de queda nocturno outros 15 días. Ademais, que as previsións da Unión Europea agudizan o descalabro económico de España e recoñecen o valor do ERTE. Que o goberno responde ao Banco de España, o problema do déficit público non está no soldo dos funcionarios, o negocio do Fondo Europeo supera un dos seus maiores obstáculos, a vinculación dos cartos co Estado de Dereito, o goberno inicia a ronda para negociar os orzamentos de 2021, unha semana antes do debate de totalidade, e Pablo Iglesias urxe ao PSOE a prohibir os desafiuzamentos durante o estado de alarma. Tamén se destaca neste digital que dimite un alto cargo de Ayuso tras ser imputado na Púnica xunto con outros 4 exalcaldes do Partido Popular. Que a emenda educativa sobre a inmersión lingüística anticipa unha intensa batalla política e Paul Galofre non son, este é o titular, non son o primeiro home que se queda embarazado e como sociedade temos que entendelo. Esta trátase de un home trans que está embarazado. Destaca Infolibre que Ayuso recurrirá ao traslado forzoso de sanitarios contratados pola COVID-19 para encher a plantilla do seu novo hospital de pandemia. Que Illa pide tempo para ver os efectos das medidas tomadas antes de decidir confinamentos máis estritos, e que Ayuso cree que a esquerda quere sementar alarma en Madrid para que os ciudadanos non vayan aos hospitais. Biden toma ventaxa nun reconto electoral interminable que dá alas a Trump para aferrarse o cargo, di no outro titular, e por que España está a salvo de unha impugnación electoral como a de Trump. A lei electoral única, reconto áxil e sistema proporcional sólido, titula. Bueno, pois deixamos as portadas dos dixitais e ímonos aos diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais. Así que miramos en primeiro lugar a portada dixital do diario El Mundo. Cales son os seus principales titulares, Pares?
Pois os principais titulares no xornal El Mundo non son outros que o que está a acontecer coas eleccións en,
con reconto en Estados Unidos,
en Estados,
claro.
Unidos. E o primeiro titular di: Trump prepárase para unha grande ofensiva legal mentres Biden arrebatalle estados. Cando vai a coñecerse o novo presidente dos Estados Unidos? Pregúntase El Mundo. Enquisas, outra vez os guardiáns da moral, indignados ao non predecir o resultado. Quen gaña e quen perde, se o presidente Joe Biden ou Donald Trump? Isto refírese á reacción nas bolsas, na, no que é a bolsa. Tamén que Trump nunca recoñeceu unha derrota, negará evidencia e seguirá insultando e difamando. É o seu, a súa forma de ser. Tamén titula El Mundo que Bruxelas empeora a contracción de España o 12,4%, o peor dato de lonxe de Europa. Un comité de Moncloa vixiará os medios e perseguirá o que considere desinformación. Saúde, as sete formas de COVID leve que tamén deixan pegada no sistema inmunitario. Tamén titula El Mundo que Sánchez avanza que as campañas de vacinación poderían estar en 6 meses, refírese ao coronavirus. Lei Cela, PSOE e Esquerra Republicana e Cataluña tachan a mención do español como a lingua oficial do Estado. A AIREF tamén constata que os presupostos son papel mollado, as estimacións están desfasadas. Tamén titula este xornal que aluguer o tope golpea os particulares, un 15% está en mans de fondos e grandes propietarios. Madrid saca a maior oferta pública de vivenda en aluguer da última década. Calviño defende a suba de soldos funcionarios porque axuda a recuperar o consumo e a actividade. O coronavirus lévase por diante o restaurante Zalacaín, primeiro 3 estrelas Michelin de España. De atracador en México a tirar unha cabeza nun contedor, a historia criminal de Manuel. Juan Carlos I, o doante mexicano, medió no asalto de Lukoil Repsol co respaldo real. Política, a vicepresidencia de Iglesias presiona para que o goberno prohíba os desafiuzamentos e os curtes de suministros básicos. E por último, a hostalaría dá por feito peche masivo e reclama un rescate similar ao de Francia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País tamén titulares sobre as eleccións norteamericanas. De feito, pois, os gráficos ocupan toda a páxina digital de El País. Biden avanza cara a Casa Blanca e Trump lanza unha ofensiva para frenalo. É o titular máis destacado, Arestora. Tamén destaca El País que o trumpismo bótase á rúa polas sospeitas infundadas de fraude. Decenas de extremistas, algúns deles armados, concéntranse fronte á autoridade electoral en Phoenix para exixir contar os votos, mentras outros piden deter o reconto en Detroit. A movilización latina dá un volco a Arizona e tamén El País e di que a participación masiva da emigración mexicana e o rexeitamento ao mandatario apuntan a un cambio de poder no estado do suroeste. Que Biden e Trump están pendentes de uns 1,7 millóns de votos en Pensilvania, Georgia, Arizona e Nevada. Así está a situación nos estados clave que queda por contar para decidir o gañador e deixar de contar votos. Os ecos de Bush contra Gore e o desastre de Florida en 2000. Outros titulares na portada digital del País: o goberno reúnese con Ciudadanos antes que con Esquerra Republicana na rolda de contactos para os orzamentos. A Fiscalía investiga a Juan Carlos I por regalos de máis de 275.000 euros o ano. O síndrome de abstinencia do alcohol provocou psicosis a Van Gogh. Tamén fala de un estudo efectuado nos Países Baixos por psiquiatras e neurólogos que sinalan que a bebida e a malnutrición acentuaron os trastornos mentales do pintor. Tamén di que Bruxelas revisa a baixa a previsión de crecemento de España, pero prevé, sin embargo, un forte rebrote en 2020. 21, e di que Sánchez di que a campaña de vacinación contra a COVID-19 podría estar lista en 6 meses. Tamén que WhatsApp introduce a posibilidade de mandar mensaxes que se autodestruen. Un último titular para rematar: nin inxerir vitamina D como suplemento, nin tomar o sol son eficaces fronte ao coronavirus. E con isto, co repaso dos titulares da prensa, rematamos esta outra mirada do xoves, deste xoves 5 de novembro. Mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, convidámoslos a que continúen na sintonía desta que é a súa casa, na programación habitual de Radio Oleiros.